Վերջերք. Ջեմա, ներքևում մեկը ձեզ է հարցնում. Մարտինին այդ խոսքերն ասաց այն նույն զսպված տոնով, որին երկուսն էլ բնազդորեն վարժվել էին վերջին 10 օրվա ընթացքում. Այդ տոնը, մեկ էլ խոսքի և շարժումների համաչափությունն ու դանդաղ կոտությունը, նրանց վշտի միակ արտահայտությունն էր. Ջեման գոկտոցը կապած և թևերը քշտած, սեղանի վրա դասավորում էր փամփուշտների փոքրիկ փաթեթները. Նա առավոտից զբաղված էր դրանով, և հիմա կեսօրվա արևի շլացնող ճառագայթների տակ նկատելի էր, թե ինչպես է սրվել նրա դեմքը.
«Ո՞վ է Չեզարը, ինչ է ուզում»։
«Չգիտեմ, սիրելիս, ինձ ոչինչ չասաց, միայն խնդրեց հաղորդել, որ ուզում է ձեզ հետ առանձին խոսել»։
«Լավ»։
Ջեման հանեց գոկտոցը և թևքերը ցած իջեցրեց։
«Ինչ արած, պետք է գնալ, գուցե պարզապես լրտես է»։
«Ես կողքի սենյակում կլինեմ, եթե որևէ բան պատահի, կանչեք ինձ, իսկ երբ նրանից ազատվեք, պարկեք մի քիչ հանգստացեք, ամբողջ օրը ոտքի վրա եք»։
«Ոչ, ոչ, ավելի լավ կլինի աշխատեմ»։
Ջեման դանդաղ ցած իջավ աստիճաններով, Մարտինին լուր հետևեց նրան։ Այդ օրերի ընթացքում Ջեման 10 տարով ծերացել էր, մազերն ամբողջովին սպիտակել էին, մի բան, որ առաջներում համարյա չէր նկատվում։ Նա գրեթե աչքերը չէր բարձրացնում, բայց եթե Մարտինիին հաջողվում էր պատահականորեն բռնել նրա հայացքը, դողում էր սարսափից։ Փոքրիկ հյուրասենյակում ձիգ կանգնած էր մի մարդ։ Նայելով նրա հաղթանդամ կերպարանքին, Ջեման գլխի ընկավ, որ շվեյցարական գվարդիայի զինվորներից է։ Նրա հագին գեղչկական վերնաշապիկ էր, որ հավանաբար ուրիշից էր վերցրել։ Նա շարունակ չորս կողմն էր նայում, ասես վախենում էր, թե ուր որ է կբռնեն իրեն։
«Դուք գերմաներեն գիտեք»՝
հարցրեց նա։
«Մի քիչ, ինձ ասացին, որ ուզում եք խոսել ինձ հետ»։
«Դուք սինյորա Բոլան եք, ձեզ նամակ եմ բերել»։
«Նամակ»՝
Ջեման ցնցվեց և ձեռքով հենվեց սեղանին։
«Ես այնտեղի պահակներից եմ»։
Զինվորը պատուհանից ցույց տվեց բլրակը, որի վրա գտնվում էր ամրոցը։
«Նամակ այն մարդուց է, որին անցյալ շաբաթ մահապատժի ենթարկեցին»։
Նա գրեց վերջին գիշերը, գնդակահարությունից առաջ։ «Նրան խոստացա, որ նամակը կհանձնեմ ձեզ»։ Ջեման խոնարեց գլուխը։ Այնուամենայնիվ գրել էր։ «Դրա համար էլ ուշ բերեցի»՝ շարունակեց զինվորը։ «Նա խնդրել էր անձամբ ձեզ հանձնել, բայց չկարողացա ավելի շուտ դուրս գալ այնտեղից, ինձ հետևում էին, ստիպված եղա շորերս փոխել»։ Զինվորը ձեռքը տարավ ծոցը, շոգ էր, և ծալած թղթի կտորը, որ հանեց ծոցից, ոչ միայն կեղտոտ էր ու ճմրթված, այլև ամբողջովին թրջվել էր քրտնքից։ Զինվորը շփոթմունքից կուչուձիք էր լինում։ Հետո ծոծրակը քորեց։ «Դուք ոչ ոքի չեք ասի, չէ»՝ երկչոտ ասաց նա, մի անվստահ հայացք գցելով Ջեմայի վրա։ «Ես այստեղ գալով կյանքս վտանգի տակ եմ դրել»։
«Իհարկե չեմ ասի, մի ոպե սպասեք»։
Զինվորն արդեն շրջվել էր դեպի դուռը, բայց Ջեման կանգնեցրեց նրան և ձեռքը տարավ քսակը։ Զինվորը վիրավորված ետ գնաց և ասաց կոպտորեն.
«Ձեր փողեր ինձ հարկավոր չեն. Ես դա արեցի հանուն նրա. Նա խնդրել էր ինձ. Ես ավելին կանեի նրա համար. Նա շատ բարի մարդ էր»։
Ջեման նրա ձայնի մեջ թեթև դող նկատեց և աչքերը բարձրացրեց։ Զինվորը կեղտոտ թևքով արցունքներն էր սրբում։
«Մենք չէինք կարող չկրակել նրա վրա»՝ կիսաձայն շարունակեց նա։ «Մենք ենթակամարդ ենք. օդի մեջ կրակեցինք, իսկ նա սկսեց ծիծաղել մեզ վրա, նորակոչիկներ անվանեց, ստիպված էինք երկրորդ անգամ կրակել. Նա շատ բարի մարդ էր»։
Երկար լռություն տիրեց, ապա զինվորը ուղվեց, անշնորք կերպով պատվի առավ և դուրս գնաց։ Մի քանի րոպե Ջեման կանգնած էր անշարժ, թղթի կտորը ձեռքում, հետո նստեց ու բացեց պատուհանը։ Նամակը, որ գրված էր մատիտով և շատ խիտ, տեղ-տեղ դժվարությամբ էր կարդացվում։
բայց առաջին երկու բառերը, որ գրված էին անգլերեն, իսկույն աչքի զարկեցին. «Սիրելի Ջիմ»։ Հանկարծ տողերը լողացին նրա աչքերի առաջ, ծածկվեցին մշուշով, ինքը կորցրեց նրան, նորից կորցրեց. Մանկության օրերի անունը ստիպեց Ջեմային վերստին զգալու կորստի ծանրությունը, և նա անզոր հուսահատությամբ ձեռքերը կախ գցեց, ասես բորի վրա լցված հողը ամբողջ ծանրությամբ թափվեց իր կրծքին. Հետո նորից վերցրեց թուղթը և սկսեց կարդալ. «Վաղը լուսաբացին ինձ կգնդակահարեն. Ես խոստացել եմ ամեն ինչ ասել ձեզ, և քանի որ խոստումս պետք է կատարեմ, ուստի այլևս հետաձգել չի կարելի. Ի դեպ, արդյոք երկար բարակ բացատրությունների կարիք կա. Մենք միշտ հասկացել ենք միմյանց առանց ավելորդ խոսքերի, նույնիսկ դեռ այն ժամանակ, երբ երեխա էինք. Այսպես ուրեմն, սիրելիս, տեսնում եք, որ բոլորովին չարժեր տանջվել ապտակի հետ կապված այն հին պատմության համար. Ես դա շատ ծանր տարա, բայց հետո ուրիշ այդպիսի շատ ապտակտեր ստացա և դիմացա դրանց. Մի քանիսի համար նույնիսկ հատուցեցի. Եվ հիմա ես մեր մանկական գրքի ձկնիկի նման, գրքի անունը մոռացել եմ, ողջ եմ և խայտում եմ զվարթ, թեև վերջին անգամ. Իսկ վաղն առավոտյան ֆինիտա լա կոմեդիա. Եվ ձեզ և ինձ համար դա նշանակում է», կրկեսային ներկայացումն ավարտվեց. «Շնորհակալ լինենք Աստծուց թեկուզ և այդ ողորմածության համար. Մեծ չէ այդ ողորմածությունը, բայց այնուամենայնիվ ողորմածություն է. Մենք դրա համար էլ պետք է երախտապարտ լինենք. Իսկ ինչ վերաբերում է վաղվան, ապա կուզենայի, որպեսի և դուք, և Մարտինին իմանայիք, որ ես կատարելապես երջանիկ եմ ու հանգիստ, և որ այլևս ոչինչ չեմ խնդրում ճակատագրից. Սա հաղորդեցեք Մարտինիին, որպես իմ հրաժեշտի խոսք. Նա հրաշալի մարդ է, լավ ընկեր, նա կհասկանա. Ես գիտեմ, սիրելիս, որ դիմելով թաքուն տանջանքների և պատիժների, այդ մարդիկ դրանով միայն օգտում են մեզ, իսկ իրենց համար աննախանձելի ճակատագիր են նախապատրաստում. Ես գիտեմ, որ եթե դուք, ողջ մնացածներդ, միասնական լինեք և ջախջախեք թշնամիներին, շուտով մեծ իրադարձությունների ականատես կլինեք. Իսկ ես վաղը դուրս կգամ ուրախ սրտով, այն դպրոցականի նման, որը արձակուրդին տուն է շտապում. Ես իմ բաժին աշխատանքը կատարել եմ, իսկ մահվան դատավճիռը միայն վկայությունն է այն բանի, որ այդ աշխատանքը կատարված է բարեխղճորեն. Ինձ սպանում են այն պատճառով, որ ես սարսափ եմ ներշնչում նրանց. Իսկ դրանից ավելի, մարդը էլ ինչ կուզի. Հա, ի դեպ, մի ցանկություն էլ ունեմ. Նա, ով գնում է մեռնելու, քմահաճության իրավունք ունի. Իմ քմահաճույքն այն է, որ ձեզ բացատրեմ, թե ինչու ես այնպես կոպիտ էի ձեր հանդեպ, և ինչու չէի կարողանում մոռանալ հին հաշիվները. Ասենք, դուք ինքներդ էլ ամեն ինչ հասկանում էիք, և ես այդ մասին հիշեցնում եմ միայն այն պատճառով, որովհետև ինձ համար հաճելի է այս բառերը գրել. Ես ձեզ սիրում էի, Ջեմա, երբ դուք դեռ փոքրիկ աղջիկ էիք, և ման էիք գալիս հասարակ զգեստով և երկար հյուսքերով. Հիմա էլ սիրում եմ. Հիշում եք, համբուրեցի ձեր ձեռքը, իսկ դուք աղերսագին խնդրեցիք այլևս այդպիսի բան չանել. Գիտեմ, որ դա լավ բան չէր իմ կողմից, բայց դուք պետք է ներեք ինձ. Իսկ այժմ համբուրում եմ այն թուղթը, որի վրա գրված է ձեր անունը. Դուրս է գալիս, որ ձեզ համբուրել եմ երկու անգամ, և երկուսն էլ առանց թույլտվության. Ահա և բոլորը. Մնաք բարով, սիրելիս»։ Ստորագրություն չկար. Դրա փոխարեն Ջեման կարդաց այն ոտանավորը, որը սովորել էին միասին մանկության օրերին. «Մի երջանիկ մժեղի պես թրվռում եմ, պարում, ապրում եմ ես կյանքում այսպես և այսպես էլ մեռնում»։ Կես ժաման սենյակ մտավ Մարտինին. Երկար տարիներ նա թաքցրել էր իր զգացմունքը Ջեմայի հանդեպ, բայց այժմ տեսնելով նրա վիշտը, չդիմացավ և ձեռքի թուղթը ցած գցելով գրկեց նրան. «Ջեմա, սա ինչ բան է, իսեր Աստծո, չէ՞ որ դուք երբեք լաց չեք եղել. Ջեմա, Ջեմա, թանկագինս, սիրելիս»։ «Ոչինչ չէ, Զարե,
Ես հետո կպատմեմ, հիմա չեմ կարող։
Արցունքով ողողված նամակը նա շտապ դրեց գրպանը, մոտեցավ պատուհանին և դուրս նայեց, դեմքը թռցնելով Մարտինիից։ Մարտինին լուր շրթունքներ ներ կրծում։ Այդ բոլոր տարիների ընթացքում առաջին անգամ իրեն մատնեց երեխայի նման, իսկ Ջեման նույնիսկ ոչինչ չնկատեց։
«Եկեղեցու զանգերը զարկում են»,
ասաց Ջեման, ետ նայելով։ Նա արդեն տիրապետել էր իրեն։
«Հավանաբար որևէ մեկը մեռել է»։
«Հենց այդ էլ եկել էի ասելու», հանգիստ պատասխանեց Մարտինին։ Նա վերցրեց հատակին ընկած թուղթը և մեկնեց Ջեմային։ Դա հայտարարություն էր, գրված հապճեպ, խոշոր տառերով և սգո շրջանակով երիզված։ «Մեր շատ սիրելի եպիսկոպոս, նորին սրբազանություն կարդինալ Մոնսենյոր Լորենցո Մոնտանելին հանկարծամահ եղավ Ռավեննայում, սրտի կաթվածից»։ Ջեման նայեց Մարտինիին և սա ուսերը թոթվելով պատասխանեց նրա անխոս հարցին. «Բա ինչ էիք կամենում, Մադոննա»։ «Սրտի կաթված. Միթե դա վատ արդարացում է»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։